Dobar dan poštovani slušalci, moje ime je Meliha Pravdić, a naš današnji gost je književnik Vuk Drašković. Dobar dan, dobrodošli, lijepo je što vas vidimo i nadam se da ćemo evo biti vrlo dobri u ovom našem razgovoru, gdje ćemo na samom početku započeti razgovor o vašoj najnovijoj knjizi Isusovi memoari, koju je objavila izdavačka kuća Laguna.
Pa, dobar dan, bolje vas našao, hvala vam. Pa da počnemo.
Na pozivu, da.
Da.
Pa nećemo krenuti od te trivialne situacije koje su sve novine zabeležile, ali hajde, moramo imati nekakvu novinarsku potku za početak razgovora. Ova knjiga na posljednjem otkupu knjiga za biblioteke od javnog značaja nije uvršćena u onaj izbor preporuke za bibliotekare. I mislim da je bilo nekih reagovanja u javnosti. Mislim da ste i vi dali neko svoje mišljenje o svemu tome, pa možda da podsjetimo naše slušalce. Ali smo saznali posle da je knjiga otkupljena na gradskom nivou i da se već nalazila u fondovima biblioteke grada Beograda.
Dobro, evo ja to prvi put čujem od vas, ali to vam izuzimanje iz ovih memoara iz te mreže biblioteka u Srbiji, ja se nisam ni malo iznenadio, jer atmosfera u Srbiji je protiv te knjige. Mi smo pre 20 godina koliko li izašli iz jednog užasnog rata, iz jedne klanice u kojoj smo srušili svoju kuću i u kojoj smo srušili svoju istoriju i u kojoj smo pucali u svoj jezik, u svoje rođake, sunarodnike, u mešovite brakove, u školske drugove, u komšije. Ali u sebi je stvorena jedna užasna atmosfera veličanja toga samouništenja. U tim ratovima su i srpskom rukom počinjeni veliki zločini. Nažalost, evo, srpskoj literaturi ne služi na čast da su Isusovi memoari prvi roman prvi glas nekog srpskog pisca ove generacije, koji je progovorio i o zločinima počinjenim srpskom rukom. To se ovdje doživljava kao jeres. Mi smo moralno uništeni, posrnuli i mislim da je moralni sunovrat Srbije i srpskog naroda mnogo veći od ekonomskog sunovrata, od propadanja koje vidimo po ulicama, koje vidimo po trošnim zgradama, po pustim selima. To primećujemo, ali koliko smo moralno pali i posrnuli, koliko više ne ličimo na ono što su Srbi nekad bili, to teško primećujemo. Zbog toga su Isusovi memoari jeres. Vidite, i da ne dužim, u Drugom svjetskom ratu počinjen je genocid nad srpskim narodom od strane hrvatskih ustaša u tadašnjoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Ali o tom genocidu i zločinu nad srpskim narodom kriknuo je Ivan Goran Kovačić, Hrvat, u poemi Jama. Pa kakva je strašna Skenderova Stojanka majka Knežpoljka ili Nazorova majka pravoslavna. Mi do Isusovih memoara takvog nečeg u srpskoj literaturi nemamo.
Dosta prava, jedan od vaših kritičara, a to je Ljiljana Šop, koja je verovatno najbolje ušla u suštinu i ovog i prethodnih romana, ovaj roman označava kao antiratni roman.
Anonž je verovatno moj najveći antiratni roman. A zbog njega sam kao maltene monstrum razapet na krst, a roman je izašao 10 godina pre strašne 90. kada je počelo ubijanje Jugoslavije. Roman je bio jedan poziv na pamćenje zla. Jedan poziv da se prestane sa skrivanjem zla, sa skrivanjem zločina i tog velikog magnum krimena, uz jednu moju tadašnju opasku: oni koji teraju, koji hoće da zaboravaju, ima spremaju se da ponove. I ponovili su. 10 godina kasnije.
Ali vidite, Vuče, vi kažete da je situacija u Srbiji protiv Isusovih memoara. Saznaćemo u toku razgovora na koga se odnosi i ovaj naslov, u stvari, koji je glavni junak te priče.
Pa, Veljko Vujević, Čopavis.
Da, fotoreporter.
Pa naravno, ja moram da kažem da uvek postoji neki lik, stvarni, koji inspiriše pisca, podstakne ga da gradi lik sličan tome liku. Ja sam čoveka koji mislim da ga mnogi u Beogradu, našto među novinarskim krugovima, da su ga poznavali, to je bio fotoreporter Đorđa Vukoje.
Jedan divan čovek, pre svega.
Ma, predivan čovek.
I sjajan profesionalac.
Imao je baš te hristolike osobine. Takav je bio sav. I eto, bio je bogalj, tako reći, od 5-6. godine. Veliki hroničar vremena zla, vremena zločina u kojemu je ubijena Jugoslavija. I prosto on je meni samo poslužio kao neka vrsta mustre dobrog čoveka. I imajući stalno pred očima njegov lik i znajući kako je to bila duša u čoveka, to mi je pomagalo da što bolje gradim lik Veljka Vujovića u romanu Isusovi memoari.
Da, ali kad kažem ovo, vas, evo, prenosim da mislite da Isusovi memoari, pa knjiga je najnovija, ima još vremena da se kritika odredi prema ovom tekstu, da su, dakle, slične situacije kakve su, sad ja to dodajem, bile i kada su se pojavljivale vaše prethodne knjige. Dakle, uvek je neka polemika i neki mali otpor kada je bilo reči o izdanjima nekih prethodnih romana.
Nije mali, nego veliki, najveći.
Dobro, ja sad eufemizme koristim. Dakle, reagovala na ono o čemu ste vi pisali. Pa, ja mislim da vi, ako jeste tako i sa Isusovim memoarima, niste baš ni iznenađeni, nekako kao da ste navikli na tu situaciju da polemika, rasprava, negodovanje, ali i dobra kritika,
pa pazite,
prati vaša dela.
Da, ali ona se ne čuje. Pazite, u sred rata 94. održavan je takozvani drugi kongres srpskih intelektualaca u Beogradskom Sava centru. To je bila sva ratna kamarila. Okupila se i ovde je bila ta takozvana intelektualna elita Srbije, akademici, pisci, vladike, svi oni koji su bili pogonsko gorivo, mentalno pogonsko gorivo i mržnje i rata i zločina. Ja uopšte ne znam, s obzirom da je moj stav i do te 94. godine bio veoma jasan i protiv rata i razbijanja zemlje i zločina i etničkih čišćenja, kako su oni uputili meni poziv da i ja učestvujem na tome kongresu. Verovatno mehanički prepisivali tamo članove Udruženja književnika Srbije. Ja se pojavio i održao im govor i rekao sam da su oni svi u toj sali duhovni podrum jednog prljavoga rata. sad, ne mogu ja očekivati od tih ljudi koji vedre i oblače srpskom kulturnom scenom, koji su u svim žirijima i tako dalje, da im se išta što je napisao Vuk Drašković dopadne. Ja mislim iskreno da se to njima i ne dopada, i kako mogu da hvale nešto što im se ne dopada, a opet mislim i kad bi se čudom nekim dopalo, ne bi to hteli da da kažu. Da postoji, da se uvede umjesto književnih nagrada, i da ne pričam o tome, to mene znači ništa. Ja od čitalaca dobijam najveće nagrade, ali da kažem da postoje neki žiri koji ne dodeljuju književne nagrade, nego književne kazne, ja mislim da bih ja bez premca osvojio sve književne kazne u Srbiji.
Evo što kaže vaša Ljiljana Šop, kaže: zbog romana Nož Drašković se ni posle Isusovih memoara 33 godine kasnije ne može nadati objektivnim čitaocima niti tumačima koji će zarad književnosti odložiti različite politikantske, ideološke, nacionalne i patriotske lupe i naočare. Od takve književne sudbine, čini se, Vuk Drašković ne može niti hoće da pobegne. Uostalom, zadesila bi ga kako danas stvari izgledaju i kada bi napisao ljubavni ili naučno-fantastični roman.
Tako je.
Dakle, stvar je jasna.
Pa ja to znam. Strašno je suprotstaviti se nekakvoj atmosferi čopora. I to obespamećenog čopora. Koji je odjednom konstruisao tezu da je srpski narod isto što i zločinci Srbi koji su činili užasne zločine. Ja moram da kažem da sam sa čuđenjem i sa javnim protestom, bez obzira što sam ja eto u koaliciji sa ovom vladom pre valjda godinu dana, energično protestovao protiv našega ovde protivljenja i svih tih talambasa onoj rezoluciji Saveta bezbednosti Sjedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici. Bio sam jeretik. Bio sam vox clamantis in deserto, glas vapijućeg u pustinji. A rekao sam, čekajte ljudi, pa Međunarodni sud pravde, iznad kojeg nema suda na ovoj planeti, presudio je da je počinjen genocid. Presudio je da država Srbija nije odgovorna za taj genocid, da nije odgovoran srpski narod, da nije odgovoran narod ni Republike Srpske, nego samo oni pojedinci koji su taj strašni zločin počinili. Oni su odgovorni po imenu i po prezimenu. Međutim, ovde je ta atmosfera zaljubljenosti u zločince zaključila da bi usvajanje te rezolucije ceo srpski narod proglasilo genocidni. Kao da je narod išao u Srebrenicu da pravi onaj užas. Ne ubija narod, ni jedan narod, rekao sam, nego ubijaju pojedinci. Narod nema ličnu kartu. Narod nema pasoš. Narod nema, ni jedan narod, pa ni srpski, nema ni DNK. Ni jedan narod, pa ni srpski, nema ni oca, ni majku. Prema tome, poistovećivati ceo narod sa bilo kojim pripadnikom tog naroda je nedopustivo. Pa ne možete vi na isti način, kao što ne smete srpski narod poistovećivati sa zločincima iz Srebrenice, ne možete vi ceo srpski narod poistovetiti sa Nikolom Teslom. reći ceo srpski narod je jedan genijalni narod, mi smo svi Nikola Tesla. Pa nismo, ali se ponosimo tim čovekom koji je bio pripadnik srpskog naroda. E sad obrnimo malo, pa kažemo da, da se stidimo Srba koji sramote, koji sramote narod u kojemu smo, u kojemu su rođeni. Ali evo, ja ne znam da li se ovo sluša, i ovi mnogi koji ovo slušaju ovo ne razumeju. Ja ih ne krivim. Ovde je sve se upreglo u jedan strašni zaborav i konstruisanje nove prošlosti. Mi nemamo baš jasno saznanje o tome šta nas čeka u budućnosti i kud ide Srbija i svi mi skupa i šta nas čeka u toj budućnosti. Ali mnogo je veća nepoznanica šta će sve da bude u prošlosti. Jer pogledajte kako konstruiš u novu prošlost. Kao da mi koji smo živeli te 90. i borili se protiv onog zla koje je srušilo ceo 20. vek Srbije. Ceo 20. vek Srbije srušio je Slobodan Milošević i oni koji su ga podržavali. Izgubili su na kraju 20. veka prvi balkanski, drugi balkanski, prvi svetski narod, žrtvu genocida iz Jasenovca, Jadovnog, svetu su predstavili kao narod ubica, narod želata. Ali pogledajte kako je to bogotvorenje toga zla. I kakva je to zaljubljenost ovde u zločince. Koja ide dokle da se, eto i taj sud u kojima im se nekako sudi u Hagu, proglašava se za novi Jasenovac. Jer tamo se sudi srpskim mučenicima. To je strašno. Ovo je nešto što ubija više i od Kuršuma istorijsko biće srpskog naroda.
Vi ste, Vuče, bili i šef naše diplomatije, odnosno državne zajednice Srbije i Crne Gore u jednom periodu, i pretpostavljam da sad možda i sa te diplomatske strane tumačite sve ovo o čemu nam govorite. Ali da predahnemo, pa ćemo se vratiti vašim romanima. Isusovi memoari počinju jednim važnim datumom, 9. martom 1991. A ja bih onda u tako jednom preletu podsjetila naše slušalce i na vaše prethodne romane, na uspeh koji ste vi dobili, recimo i po vašem romanu Nož, snimljen je i film koji je bio izuzetno gledan u režiji Miroslava Lekića, ako se dobro sećam. Druge vaše knjige imale su priznatost u vidu prevoda na strane jezike. Gotovo svi evropski jezici su, na svim evropskim jezicima je prevedeno vaše delo. Sećam se da ste, čitala sam baš povodom Noža, imali emisiju, sjajnu emisiju na francuskom kanalu TV Saint-Mond, gde samo duhovna, intelektualna elita može da učestvuje. To sam davno čitala, a vi se verovatno toga i sećate. I ja bih eto najavila, dakle, i taj drugi deo našeg razgovora o onome što je prethodilo i Isusovim memoarima. Sada na kratko da predahnemo.
Želio bih kupit kuću 27, a 27.
Naš gost je književnik Vuk Drašković i ne treba dalje da prepričavam sve ono što smo već rekli. I evo, ja ću sad vratiti našu priču, odnosno pokušat ću da se vratim na početak vašeg stvaralaštva. Prva objavljena knjiga, to je Sudija, je li tako?
Yes.
I izazvala je veliku, pa neću reći buru, ali bila je stvarno predmet pažnje naše književne kritike i značajno je za mene značajno
u onoj Jugoslaviji,
u onoj Jugoslaviji jest. Za mene je značajno jer do mišljenja tog našeg uvaženog kritičara i velikog maga pisane i usmene reči Igora Mandića i dan danas zaista držim, kad je rekao da, govoreći o sudiji, da kaže on, po svemu sudeći, Drašković je nesumnjivo inicijator jedne političke pripovjedačke proze. I kaže, važno je da etička pozicija pripovjedača živi kao samosvojni oblik, što sudiju čini dijelom nezaobilazna značenja u našoj suvremenoj prozi. To je 1981. godina. Međutim, kada je reč o Igoru Mandiću, tada se pohvalno izrazio o knjizi. Mislim da o molitvi da je imao nešto drugačije mišljenje, ali i tekako predmet pažnje bila i ta vaša knjiga. Kao i što se knjigom pozabavio bio i ugledni profesor Miloš Bandić. Dakle, vi u svet književnosti ulazite sa sudijom. Priča je zanimljiva, taj narativ koji je uvek od vas prepoznatljiv, dakle, nešto što teče kao reka, što čitaocu ne daje mogućnost ni da predahne.
Pa ja lično mislim da u literaturi
je, dakle, vaša prepoznatljiva osobina prisutna je i do dana današnjeg.
Da, ja lično mislim da u literaturi mora da bude bar onoliko politike koliko u politici i u životu ima tragike. Jer tragika je ono što privlači pisca. Meni nikada nisu smetale kritike i najgore o bilo kom mom romanu. I uvek i uvek sam se sećao Mešine jedne rečenice, neka čitalac, neka kritičar me psuje, neka se oduševljava, neka me podržava, neka me anatemiše, ali samo jedno ne, nikako, da zaspe čitajući.
To je tragično za pisa.
Pa to je tragično za pisa, međutim,
ako mu čitavci...
ja danas u policiji čitam da je maltene na umoru srpska literatura, pa na umoru je srpska literatura jer je odvojena od života. U nekim veštačkim iracionalnim vrtovima, ne znam ni ja ovoga ili onoga, nekih tema banalnih, ja se izvinjavam, koje ne znače ništa, sem ono lar, pur lar, umetnost radi umetnosti, ovo je verzija i sada pisanje radi pisanja i ja znam da je ovo vreme antiintelektualno, antiduhovno. Ja znam da su naši sada duhovni univerziteti, farma, parovi i da nikad ovakav pad nismo doživeli. Ne čak ni za vreme Miloševića. O tom duhovnom padu za vreme one velike Jugoslavije, za vreme titoizma, neću da govorim jer ga nije ni bilo. Nije ga bilo. Bilo je nekih tema koje su bile zabranjene, ali pogledajmo šta tada znači biti pisac. Šta znači novine. Povodom ovaj radio Beograd. Niko nije mogao da dođe i da stane za mikrofon, da naopako akcentuje. Da ne ume da govori srpski. Ko danas vodi računa o srpskom jeziku? Čak o jeziku. O izgovoru? Ne. Ovo je sve džungla. Džungla koja raste iz jednog univerziteta kojemu je ime farma i sistematično zaglupljivanje naroda.
Kada kažete da su vam dobro došle, uslovno govoreći, najgore kritike, ja mislim da nikad nisu bile, čitala sam ja te kritike, a pratim vaš rad još od tih eto, dana, godina koje pominjemo sad. Zainteresovana sam recimo za knjigu Doktor Aron, nisam čitala, i Via Romana. Vi ćete mi to obezbediti, hoćete da upotpunim svoju sliku o vašem radu. Ali mislim da je kritika, nije to nikakva zamjerka bila. Kada su govorili o vašem delu, uvek su prvi plan stavljali to dokumentarno, faktografsko. Pa su se uvek pitali gde vi odustajete od te faktografije, a gde počinje fikcija. Dakle, a vaše knjige su toliko ubedljive, ono o čemu vi govorite. Vaši likovi su stvarni, književno oživljeni, da čitalac ponekad može da pomisli da je to sve tako kako ste vi predstavili, zaista i bilo. Gde kod vas prestaje taj dokumentarni deo i kad dajete sebi mogućnost fikcije, kad prelazi to u književnost, kad odbacujete tu svu silnu faktografiju koju ste prethodno izučili i bili u prilici da konsultujete takva štiva?
Prvo, ja mislim da generalno literatura mora da bude jedna velika laž koja mora da govori jednu veliku istinu. I dokumentarna literatura nije literatura, to je žurnalistika. Ništa kod mene nije dokumentarno, ali jeste uverljivo, liči životu, liči na stvarno. Likovi su izmišljeni, situacije su izmišljene, tako izmišljene da ne deluju tako. Ja u romanima Tamo daleko, najprije u Doktoru Aronu, pa onda u Tamo daleko, a delimično i u Via Romani, idem nekoliko spratova visoko u fantastiku, ali i ta fantastika je u vezi sa stvarnošću, u vezi sa životom. Pa ako mladi profesor filozofije Vidan Maksimović iz jednog šumadijskog sela koji predaje na Sorboni, boli od padavice, u napadima padavice 1984. godine odlazi na dno Jonskog mora gde su mu dedovi, pored ostrva Vida, i odozdo posmatra zajedno sa onima koji su dole, posmatra današnje vreme i ono vreme i pita se zašto, zašto i tako dalje. To jeste fantastika, ali to po meni i nije fantastika. To po meni i nije fantastika. Ja, recimo, fantastika je, možda je izmišljeno. Ja sam, boraveć često u Istanbulu, čuo od turskih historičara, jer sam prikupljao građu za Via Romana, jednu priču koja meni deluje istinito, jer su Turci u to vreme i sultan sam i u vreme Mehmed Paše Sokolovića morali da znaju srpski jezik. On je to nametnuo. I srpski jezik je bio jezik carske garde, jezik janjičara. Pa je svaki sultan morao da prođe janjičarsku školu i, boga mi, da onaj egzersiz i sve ono izvađeno je na srpskom jeziku. Dakle, znali su kad Mehmed Paša kao veliki vezir govori na srpskom, znali su i Turci koji su slušali i koji su to izgleda negde zapisali. Dakle, motiv da napišem ceo roman Via Romana je jedna priča, evo priče. On je imao 80 godina, godinu dana pred smrt, bio je veliki vezir. I onda je umoran, bila je duga sednica carskog divana kojemu je on predsedavao, zamolio Hasan Agu, svog zemljaka iz Mostara, koga je on doveo u Stambol, da mu donese gusle, da ga malo razgali, da ga malo opusti. I onda mu je Hasan Aga doneo od gusle i Mehmed je rekao: daj, molim te, opjevaj mi onu o boju na Kosovu. I Hasan Aga je otpjevao, ne znam koju, ali neku o boju na Kosovu. Mehmed Paša je uzdahnuo i rekao: ja, šteta što to naši bolje ne izvedoše. A onda je Hasan Aga ispustio gusle i u čudu pitao: čestiti Pašo, a koje su naši? A Mehmed Paša je odgovorio: upamti Hasan Aga, naši su naši. Dakle, ta mala priča je to zrno iz koga je nikla Via Romana. Četiri veka jedne porodice i jednog sela. Ja sam lik Sikter Efendije, dakle, tog hođe Halila Barbarića, predivnog čoveka, gradio na osnovu priče koju sam slušao kao dete o nekom hođi Fazlagiću, koga ja nisam poznavao, koji je bio hođa 41. godine kad je zloglasni Herman Tonogal došao u Gacko i okupio Tufukaru, jer Hrvata tamo nema, muslimansku, koja je bila spremna da pristupi ustašama, i neki su već bili pristupili ustašama, da ih podstakne da krenu u istrebljenje Srba. Morao je da pozove i hođu Fazlagića. A onda mu je hođa Fazlagić pred svima i pred njegovom svitom, uz rizik da odmah tu bude ubijen, rekao: Sikter, došao si ovde da braću protiv braće podstičeš i da moje vernike huškaš da kolju svoju braću Srbe. Sikter kao spomenik koji je već mrtav uputio se, očekujući metak u leđa, ustaški zapovednik nije imao hrabrosti da mu puca u leđa, njega je tada Sikter Efendija pobedio i veliki broj tog naroda koji je možda bio pokoleban i sluđen, jednostavno je otišao i nikad nije pristupio ustašama i začudit ćete se što se od nas krije, što krije naša historiografija. Veliki broj, čak u procentu veći među našim muslimanima u Hercegovini, u Bosni, u Drugom svjetskom ratu, veći nego što je otišao u partizane, otišao je za Mihajlovićem. Ali to se ne zna. Ko bi meni vjerovao sad da napišem priču čak o vešanju jednog od njih 45. u Gacku, koje mu posljednje su reči na vešalima bile: živeo kralj P, pa ono nije uspeo da, jer su izmakli stolicu, nije uspeo da dovrši do kraja da kaže Petar. Ne, učili smo crno-belo, ništa je u životu crno-belo. Kad kažeš narod, pa narod je sastavljen od svega i svačega. Od pametnih, od glupih, od dobrih, od zlih, od obesnih, od bednih, od siromašnih. Sve to skupa čini jedan narod. Nemaš zajedničke legitimacije kolektivne za narod, niti kolektivne nagrade, niti kolektivne krivice.
Da, a nama vreme izmiče, moramo da se pridržavamo i pravila ove emisije. Ja ću sad samo pitati, zašto Noć generala nije te godine kada je bilo u konkurenciji za Ninovu nagradu dobilo to tad zaista ugledno priznanje?
Pa ja sam već bio viđen kao dobitnik Ninove nagrade te godine i onda u poslednjem trenutku, ali ne bih ja tome da pričam, čovjek je umro. Pa nije bitno ko je.
Čiji je glas se prevagnuo da ne dobijete?
Pa jeste, govorio je u zvezde, okivao na promociji Noći generala taj roman. A on je bio taj treći glas i zbog neke moje političke izjave protiv srpskih zločina u Bosni.
Eto vidite kako
nije
politika...
Nije mogao meni ništa, ali romanu...
je naudio. Ali vidite kako politika ima upliv i u svet umetnosti, i u života i običnog čoveka.
Pa,
a vi ste iskusili sve to od malih nogu, što znači biti u politici i osjećati posljedice političkog angažmana. I biti opet u politici, ne odustajete.
Baš ne odustajem. Pa jeste, eto, i dalje sam Sizif. Sve ganjam, guran kamen uzbrdo, pa mi onda se skotrlja nizbrdo, pa uzbrdo, pa nizbrdo. Pa nema, pa to što sam hteo 90. ja mislim da smo danas u nekakvom mentalnom smislu od tog cilja mnogo udaljeniji posle svega nego 90. Reći Srbija bezuslovno u Evropi, Srbija na zapadu, Srbija u NATO alijansi, to danas kod ogromnog broja Srba deluje kao jeres. Generaciju koja se sada vaspitava ništa ne obavezuje, ni srpska prošlost, ni istina, niti oni znaju šta se događalo 90-ih, ni kako je recimo došlo do bombardovanja na Kosovu. Oni recimo Francusku doživljavaju kao srpskog neprijatelja, a ne znaju da nam nije bilo Francuske u Velikom ratu, pitanje šta bi bilo sa nama. Oni urliču na Ameriku kao najveće srpskog neprijatelja. Evo da završim, kaže šef naše diplomatije neki dan, šta se ovo događa sa ovom Amerikom? Kaže, pa njihov predsjednik Woodrow Wilson je za vrijeme Prvog svjetskog rata izdao naredbu da se na Beloj kući prvi put u istoriji Amerike pored američke istakne i srpska zastava i da se po svim državnim ustanovama i crkvama Amerike čita njegova poslanica zahvalnosti Srbiji, srpskoj vojsci i srpskom narodu. E pa vidite, kaže, kako su nekad vodili politiku, a na kraju 20. veka su nas bombardovali, koliko su oni odustali od sebe. Jadna mu majka, on ne vidi.
Molim vas, kada je reč o Francuskoj, mi smo se za naš razgovor danas u to vreme, 14. jula, dakle, na proslavi u ambasadi Francuske u Beogradu, dogovorili za ovaj razgovor i evo sada smo ga imali. Ja se sećam da ste vi u vreme, dakle, kada ste bili šef naše diplomatije, se izborili da u OIF-u, Međunarodnoj organizaciji frankofonih zemalja, Srbija dobije mesto posmatrača. Od tog statusa mi nismo dalje odmakli. To je bila koja godina?
Vi... To je bila 2005.
Eto. Od 2005. do sada, 2016. mi nismo postali član OIF-a, a to bi bilo veoma korisno i u ekonomskom, pre svega ekonomskom pogledu za Srbiju. Gde vidite vi način da se nešto realizuje?
Pa ne može, mi stalno idemo unazad, naše, kao rak. Pa evo ja sam vam rekao, pogledajte. Kaže, kud su Amerikanci zalutali, promenili politiku? Pa nije su Amerikanci promenili politiku, nego Milošević.
Dobro. Nećemo politički kontekst davati našoj emisiji. Pitaću vas još ovo
oko Francuske.
Oko Francuske, da, bilo.
Ja sam zaista osjećam ono što piše na spomeniku. Zahvalnosti Francuskoj na Beogradu. I nije na Kalemegdanu. Nije ono slučajno napisano. Volimo Francusku kao što je ona volela nas od 14. do 18.
I recite, evo, ja znam da ćete vi odmah posle ove emisije odjuriti kući, rekli ste mi da pišete verovatno na nekom novom rukopisu, radite, hoćete li nam otkriti šta je to, ne pišete pismo dragom prijatelju, nego...
Pa ja imam dosta napisanih i priča i priprema se da objavim jednu knjigu priča.
Kad ćete napisati neki ljubavni roman? Ovaj vaš roman, Isusovi komentari, pa nema ženskih...
Isusovi memoari.
Da, memoari, oprostite. Nema ljubavi, nema te... Ima neke čežnje kod glavnog lika, da bi se možda oženio kod njegove babe. Pojavljuju se samo sporadično majka i baka. Nema ženskog lika, nosećeg... Kako ovo je muški roman.
Pa,
pojavlja se Vojka, lik Vojke, vrlo pozitivan lik.
Pa jeste od mlađih žena, ali baka po meni, ja ne znam.
Jeste, sve prisutna je, sa svojim komentarom.
Sa njegova baka Anđelija je i baka, i devojka,
sve.
I prabaka. I...
Koja mu je pričala o prikazanju iz oblaka,
pa jest,
koji on
pop
to nosi.
Da, jer u tom selu nema crkve, baka je njegov sveštenik.
Da,
zato je tako dobro i vaspitan.
Da. Evo, nema kraja priči sa Vukom Draškovićem. Hvala vam što ste imali vremena za emisiju Klub 2, Radio Beograda 2 i danas došli. Toplo je napolju, ali je prijatna atmosfera bila, nadam se, danas i u studiju Radio Beograda 2. A dan, dakle, naš gost bio je književnik Vuk Drašković, a današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Istić, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.